από το σίγμα κεφάλαιο το έκτο, από το 17. Από το 15 μάλλον, 15, δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω αυτά μέλη πόρνης, μη γέννητο. Δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι ένα σώμα. Διότι θέλουστε είστε λέγει, οι δύο η σάρκα μία. Όσες όμως προσκολάτε με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Φεύγεται την πορνεία, πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα. Δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι εαυτών. Διότι ηγοράσετε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Είναι ένα μέρος αυτό το οποίο αναφέρει στους Κορινθίους, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Οι Κορίνθιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ με τις Σιδονές και γι' αυτό εκτυπούσε πολύ το θέμα αυτό της πορνείας ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι χωρίζει τον άνθρωπο σε δύο μέρη. Λέει δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Εγώ είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Επομένως, αν είμαι μέλος της Εκκλησίας, είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Να διαβάσω λίγο πιο πίσω. Τα φαγητά είναι για την κοιλία, η κοιλία δια τα φαγητά πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνεία αλλά δια τον Κύριο και ο Κύριος δια το σώμα. Βλέπουμε υπάρχει μία σχέση με τον άνθρωπο, με τον Θεό. Το σώμα μας αυτή τη στιγμή είναι ο ναός που κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος πάει με μία κοπέλα, τη δεδομένη στιγμή τι γίνεται, αμαρτάνει στο σώμα του αν είναι παντρεμένος ή οτιδήποτε άλλο. Ενώνονται τα σώματα τα δύο και αμαρτάνει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει ώστε όμως προσκολάται λέει με το γύριο είναι ένα πνεύμα. Δηλαδή αν ο άνθρωπος προσκοληθεί με το Θεό γίνεται ένα πνεύμα με το Θεό και γι' αυτό αλλάζει η ζωή του και το σώμα του ανθρώπου που ο Θεός του το έχει δώσει για να ζήσει εδώ, αυτό το σώμα ό,τι πράξει θα δώσει λόγο στο Θεό την ημέρα εκείνη. Πώς το χρησιμοποιήσαμε το σώμα? Έτσι είναι και το πνεύμα. Μας αναγεννάει ο Θεός. Βαφτιζόμεθα μες στο βαφτιστήρι και συμβολίζει ότι αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε με τον παλιό άνθρωπο που είχαμε. Από τη στιγμή την οποία γίνεται αυτό, ο Θεός εμένα με έχει παιδί του. Οπότε με προσέχει σε όλη τη ζωή αυτή. Και όταν φύγω με παίρνει και μου δίνει ένα καινούριο σώμα, το αναστάσιμο σώμα, το οποίο ζω αιώνια, όπως είναι ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να προσκοληθεί σε δύο πράγματα. Ή στην πορνεία που είναι στη γη τούτη γιατί δεν μπορεί να μην κάνει χωρίς αυτήν ή με τον Θεό. Οπότε ξεφεύγει από τη γη τελείως. Είναι δύο οι θέσεις, δεν είναι τέσσερις. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το κάνει πολύ στους Κορινθίους πολύ λεπτομερέστερα και λέει όσες όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. έρχεται το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, του το δίνει, το παίρνει ο άνθρωπος και παίρνει δύναμη για να γίνει μάρτυρας του Θεού, μάρτυρας του Χριστού. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να έχει δύναμη. Βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λάβει πνεύμα Άγιο και δεν έχουν δύναμη. Γιατί δεν έχουν? Γιατί το λυπήσανε. Δεν ισχύει ο καρπός. Πρέπει να ζει το Πνεύμα το Άγιο για να μου δίνει δύναμη. Και όταν ζει το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι από συναισθήματα άρρωστα, ούτε από θέσεις που μου αρέσουν. Γιατί με το που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, ελευθερώνει τον άνθρωπο από το θέλω της γης και τον κάνει απόλυτα παραδεδομένο στο Θεό. Αυτό τώρα έχει μπερδευτεί τελείως. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι κάνει μια ερώτηση στους Κορινθίους. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό και δεν είστε πλέον κύριοι του εαυτού σας. Γιατί κυριαρχεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο. Όσο λείπει το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Δεν ξέρει τι είπα να πει πνεύμα, δεν ξέρει τι είπα να πει Θεός. Δεν πιστεύει σε τίποτα από αυτά. Όταν όμως έρχεται ο Θεός και το αποκαλύπτεται, ο άνθρωπος τον πιάνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε εκείνη τη στιγμή, που βλέπει το μεγαλείο του Θεού να είναι ζωντανό. Αρχίζει και βγαίνει απ' έξω από τον εαυτό του, δεν ξέρει τι γίνεται εκεί. Αλλά όταν βλέπεις ότι ο Θεός ζει, μπορεί να του πεις όχι. Και έρχεται ο Θεός, σας παρακαλώ πολύ, για να με αναγεννήσει, να κατοικήσει μέσα μου, δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ενώ έρχεται, με αναγεννάει, κατοικεί μέσα μου, εγώ στη συνέχεια πέφτω πνευματικά και τι κάνω, βγαίνω απ' έξω πάλι. Πώς βγαίνω απ' έξω? Λέει στο 20, δεν αγοράστετε, λέει, δια τιμής. Συγγνώμη, ανάποδα το είπα. Έχετε, λέει, αγοραστεί με τιμή. Κάποιος πλήρωσε και σας αγόρασε από την αμαρτία, από τον αιώνιο θάνατο. Εκεί καταλήγει ο άνθρωπος. Στον αιώνιο θάνατο. Ενώ δεν υπάρχει θάνατος, αυτός πηγαίνει στην κόλαση και ζει αιώνια εκεί. Γιατί το επέλεξε. Έχετε αγοραστεί, λέει, με πολύ μεγάλη τιμή. Στοιχήσαμε στον Θεό τον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστό. Ήρθε στη γη εδώ επειδή ήταν αναμάρτητος για να πάρει τις αμαρτίες όλος μας να σωθούμε εμείς. Του στοιχήσαμε πάρα πολύ, έδωσε τη ζωή Του. Άφησε τα παλάτια, τη δόξα, τα μεγαλεία σαν Θεός που ήταν και κατέβηκε στη γη, επήρε ένα ανθρώπινο σώμα και έζησε ανάμεσά μας και μας έδειξε τον τρόπο που θα νικήσουμε την αμαρτία και θα ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Θεό. Διότι ηγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Το σώμα μας το έδωσε ο Θεός. Ο Θεός είπε και γεννηθήκαμε στη γη. Άρα αυτός μας έδωσε το σώμα το φυσικό. Από τη στιγμή που μας το έδωσε ο Θεός, πρέπει να ακολουθεί το θέλημα του Θεού ο άνθρωπος αυτός που γεννήθηκε. Όχι το δικό του. Γιατί λέει και το Πνεύμα το Άγιο είναι του Θεού, αλλά και το σώμα του ανθρώπου είναι, ανήκει στον Θεό. Αυτό τώρα για να το καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε πώς σκέπτεται ο Θεός. Είναι τρομερό αυτό το οποίο αναφέρει σήμερα εδώ, το οποίο θα το δούμε εκτενέστερα. Να πάμε σελίδα 921. Θα δούμε τώρα ένα άνθρωπο που έχει και τα δύο, ο οποίος ζει στο σπίτι του Πατέρα, του Θεού, τι μεσολάβησε στη ζωή του. Είπε, λέει, πάμε στο 11, το οποίο είναι ΙΕ 11 Λουκάς και είναι σελίδα 921. Είπε δε άνθρωπος της, είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτών προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού. Ζων ασώτος. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε επήγε και προσεκολήθη εις ένα τον πολιτό της χώρας εκείνης, ως της έπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού, διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκυράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτο, και εγώ χάνομαι από τις πίνεις. Σηκωθείς, θέλω υπάγει εις τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα το μισθωτό σου». Και σηκωθείς, ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτοιμα κράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών, επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ο υιός του στον πατέρα, «Ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιό σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και δύσετε αυτόν και δότε δαχτυλίδιο εις τα ισχύρας αυτού και υποδήματα εις τους πόδας». Και φέρονται στο μόσχο το στεφτό, σφάξατε και φάγατε, ας εφραθώμε, διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ενέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη. Και ήρχεσαι να εμφραίνονται, να χαίρονται. Παρουσιάζει την εικόνα του ασώτου ιού, την οποία την ξέρουμε όλοι. Ο άσωτος ιός είχε ένα πρόβλημα τεράστιο στο σπίτι του πατέρα. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Άκουγε τους φίλους και δεν μπορούσε να κάνει μέσα στο σπίτι αυτό. Το θεωρούσε ακατάλληλο γι' αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν τον βοηθήσανε οι φίλοι του και πήρε την απόφαση να φύγει από το σπίτι. Τι του έλειπε από το σπίτι του? Απολύτως τίποτα. Τα είχε όλα. Τι δεν είχε μόνο? Την αμαρτία. Μόνο η αμαρτία του έλειπε. Οπότε αυτός ήθελε την αμαρτία. Θεώρησε σκουπίδια όλα τα υπόλοιπα που είχε και θεώρησε να πάρει χρήματα για να πάει να γλεντήσει, να περάσει καλά. Σήμερα ποιο είναι το σουξέ της εποχής μας? Να περάσουμε καλά. Τι εννοούμε καλά? Δηλαδή να πάω κάπου να διασκεδάσω. Όλος ο κόσμος, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, αυτό θέλουνε και το ζητάνε. Και σκεπτόμαστε, τι είναι καλά, ξέρει ο άνθρωπος για τη ζωή του? Κάποια στιγμή μας γίνεται μια πρόταση με προοπτικές. Τις ακολουθούμε? Αν τις ακολουθήσουμε, από εμπειρία θα καταλάβουμε αν ήταν καλό αυτό ή κακό στο τέλος. Στην αρχή όμως είμαι ενθουσιασμένος. Έκανα αυτό που ήθελα. Δεν είναι έτσι όμως. Και τώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πάμε στον Ισαΐα, μην πάτε εσείς, 667 σελίδα. Υπάρχει το ξι γάμα κεφάλαιο, να δούμε τώρα το Θεό πώς σκέπτεται για όλα αυτά. Μιλάει για τους Ισραηλίτες, ότι δεν πιστήκανε στα λόγια του Θεού και λέει στο 11, ξι γάμα 11, αυτοί όμως υπήθησαν, απίστησαν και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα αυτού. Δια τούτο εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών και αυτός επολέμησε αυτούς. Ποιος? Ο Θεός ο ίδιος. Ο Θεός επολέμησε τους Ισραηλίτες που ήταν ο λαός του. Γιατί? Γιατί δεν τον άκουσαν. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός επιτρέπει το κακό στη ζωή μας. Βεβαίως. Και όποιος παίρνει θα θερήσει. Ό,τι σπέρνω θα θερίσω. Εδώ τώρα είναι το πρόβλημα το τεράστιο. Βλέπουμε τώρα, ελείπησαν το πνεύμα του και ο Κύριος επήγαινε αντίον τους. Ο Θεός της αγάπης, ναι, πηγαίνει εναντίον του ανθρώπου, είναι δίκαιος. Είναι αγάπη, αλλά και δικαιοσύνη. Σήμερα δεν φαίνεται η δικαιοσύνη του, γιατί ανέχεται τους πάντες και τα πάντα. Σε λίγο όμως αρχίζει και πέφτει η κρίση του Θεού επάνω στη γη και θα αρχίσει η δικαιοσύνη του. Αλλά πρέπει να φύγει η Εκκλησία. Να φύγουν τα παιδιά του για να μην περάσουν αυτά τα οποία θα γίνουν επάνω στη γη. Οπότε είναι μπερδεμένο τώρα το θέμα εδώ. Τι γίνεται εμείς τώρα? Έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε βαφτιστεί, έχουμε προχωρήσει, έχουμε Πνεύμα Άγιο περισσότεροι. Αλλά όμως λέει εδώ, σας αγόρασα. Μου στοιχήσατε πάρα πολύ, το παιδί μου. Γιατί αναμάρτητος δεν ήταν κανένας για να πάρει τις αμαρτίες σας. Έπρεπε λοιπόν να θυσιάσω το παιδί μου για να πάρει τις αμαρτίες σας. Γιατί η δικαιοσύνη μου δεν μπορεί να καλυφθεί. Όλοι φταίτε και είσαστε για αγχώνη, είσαστε για κρεμάλα. Και όμως εγώ σας συγχώρησα και σας δίνω την ευκαιρία να πιστέψετε στον Χριστό, να έρθετε κοντά Του για να σας σώσει και να πάρει τις αμαρτίες σας ώστε να σας δεχτώ εγώ. Και έρχομαστε στην ερώτησή του πάλι. Δεν εξεύρεται το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας, κυρίαρχοι του εαυτού σας. Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου, ούτε εγώ ούτε εσείς. Γιατί? Αν κοροϊδεύσαμε το Θεό μονάχα, αλλάζει. Εκεί μπήκαμε τυχαίως ή μπήκαμε και το θέλαμε? Αν μπήκαμε μέσα, σήμερα ο κάτοικος του σώματός μου είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το ρωτάω για ό,τι φορτώνω στο σώμα μου. Βλέπουμε έξω κοπέλες οι οποίες είναι βαμμένες από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ ζω έτσι ακόμα? Αν ζω έτσι, τότε κάνω αυτό που θέλω και να αντιώνουμε στο Πνεύμα το Άγιο. Το έχω χάσει. Δεν έχω Πνεύμα Άγιο. Και άλλη μία φορά ερχόμεθα σε αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ο κυβερνήτης μας έκρινε άξιο να πιάσει να βγάλει νόμους εναντίον του Θεού, να διορθώσει το Θεό. Εμείς μήπως διορθώνουμε και εμείς το Θεό με τον τρόπο που ζούμε? Πώς το διορθώνω? Αν αυτή τη στιγμή αρχίζω και βάφομαι σαν άντρας, λέω του Θεού ότι δεν με έφτιαξες καλά. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να βάφομαι. Είναι πολύ απλό αυτό που γίνεται έξω. Λοιπόν, βάφομαι γιατί εγώ νιώθω γυναίκα, δεν νιώθω άντρας. Οπότε τι κάνω? Διορθώνω το Θεό. Εγώ. Βάφομαι λες και είμαι πόρτα ή παράθυρο και λέω ότι είμαι του Θεού. Είναι δυνατόν να είμαι ποτέ έτσι? Ο Θεός δεν μπορούσε να μου κάνει κόκκινα τα μάτια και κόκκινα τα χείλη και κόκκινα τα αυτιά ή οτιδήποτε άλλο? Μπορούσε να το κάνει. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί με θέλει έτσι? Εγώ όμως έχω διαφορετική γνώμη. Α, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος. Εγώ θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Η ασυδοσία αυτή δεν περνάει στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μας αγόρασε, του ανήκουμε, το θελήσαμε εμείς, μπήκαμε εδώ μέσα και το αποδείξαμε αυτό και βγήκαμε για να ακολουθήσω μια καινούργια ζωή που θα μου δώσει. Εγώ δεν την παίρνω τη ζωή αυτή όμως, αλλά μένω στα δικά μου. Οπότε έχουμε μπλέξει τώρα εδώ. Ο ναός δεν είναι δικός μας, το σώμα αυτό δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού. δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσουμε καθόλου από τι είναι. Αν το αλλοιώσουμε, διορθώνουμε το Θεό. Οπότε μόνο εκεί δεν θα πάμε. Και λέει ότι επειδή μας αγόρασε και μας έβαλε στον αγρό του, πρέπει να δοξάσουμε το Θεό και με το σώμα μας και με το πνεύμα μας, να τον δοξάζουμε συνέχεια. Ό,τι κάνουμε να του αρέσει και να χαίρεται. Ό,τι αλλαγή κάνουμε στο σώμα μας. Και ερχόμαστε και στο επόμενο. Από το 14, 1023 σελίδα, είναι Κορινθίους Β, επιστολή, όχι πρώτη, από το 14. Μην ομοζυγείτε με απίστους. Μην είμαι στον ίδιο ζυγό με απίστους. Είναι κάποιος ο οποίος είναι ό,τι εσχρόνεστρη και λέγει και πάει και κάνω παρέα μαζί του. Ποιος θα κερδίσει από τους δύο? Αυτός ή εγώ? Εγώ που δεν έχω κάνει τίποτα περίεργο στη ζωή μου και ο άλλος τα έχει κάνει όλα. Πάω λοιπόν εγώ καλοπροαίρετα και κάνω παρέα μαζί του και αυτός επάνω με βάζει στην πρώτη γραμμή για να μπορέσω να πληρώσω εγώ τα σπασμένα τα δικά του. Οπότε τι γίνεται? Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Διότι τι να μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που είναι νόμιμος να κάνει παρέα με ένα παράνομο και να μην μπλέξει? Αυτό είμαι εγώ τώρα. Ξέρω πολύ καλά όπου και να πάω και να ασχοληθώ και μπλέξω θα την πληρώσω εγώ. Γιατί δεν ξέρω από αυτά. Οπότε μπλέκω. Δεν πάμε σε κοινό ζυγό με ανθρώπους που είναι στο μέρος της κοινωνίας που είναι απόκληρο, είναι μακριά, είναι αναρχική ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί εγώ που δεν ξέρω θα πληρώσω τα πάντα. Προσέχω σε αυτό. Και μας το λέει ο Λόγος του Θεού τώρα εδώ. Μην ομοζυγείτε με απίστους, διότι ποια μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Μπορεί να κάνει πολλές, ένας παράνομος με ένα ένομο να κάνει παρέα? Ο άλλος είναι μόνιμα παράνομος. Θα χάσω κι εγώ την αξιοπιστία που έχω. Τι να κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι? Μπορώ να κάνω παρέα εγώ με ανθρώπους που ανήκουν στο σκοτάδι και να είμαι του φωτός εγώ? Υπάρχει περίπτωση? Δεν γίνεται. Τι να συμφωνία ο Χριστός με το διάβολο? Δηλαδή βλέπουμε βάζει πράγματα που δεν γίνονται. Και τα βάζει και μας τα γράφει εδώ. Μας λέει προσέξτε τι κάνετε. Τι να μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστο? Πού θα ταιριάξεις με ένα άπιστο μαζί που βρίζει από το πρωί το βράδυ? Θα κάνεις προσευχή εσύ δίπλα του και ο άλλος θα βρίζει? Τι να συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Μπορούμε μια εκκλησία που είναι σε αγιασμό μέσα να την ταιριάξουμε με τα είδωλα και να έχουμε επαφές? Και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Διότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος. Κατοικεί ο Θεός μέσα σας. Γι' αυτό το είπε λέει ο Θεός, ότι θέλω κατοικεί εν ημίν και περπατεί μαζί σας. Θα κατοικώ μέσα σας και θα περπατώ μαζί σας. Περπατώ μαζί σας. Έχουμε κάποια σχέση με το Θεό? Περπατάμε μαζί Του? Γιατί δεν περπατάμε? Γιατί δεν του δίνουμε αυτό που του ανήκει? Μπήκαμε τυπικά από εδώ πέρα και βγήκαμε και συνεχίσαμε τα ίδια. Ο καθένας συμπεριφέρεται όπως θέλει. Αρέσει το Θεό αυτό? Όχι. Δεν αρέσει. Και εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Τι γίνεται με την όλη ιστορία αυτή? Για να δούμε αν βρω πάλι κάτι ακόμα. Προδρομέως είναι αυτή. Έχουμε και ένα ακόμα. Σελίδα 549, να διαβάσουμε ένα εδάφιο. Είναι ο ψαλμός όμικρον ήτα, στο 18. Και επήρασαν το Θεό εν την καρδία αυτών, ζητούτες βρώση κατά την όρεξη αυτών. Οι Ισραηλίτες έχασαν τη γη της Επαγγελίας, γιατί επιθυμούσαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Ξέχασαν το βούρδουλα και τα δεσμά που ήταν δεμένοι. Και θυμότανε μόνο τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Και λέει, πού είναι αυτά, και κλαίγανε. Και λέει ο Θεός, τους έδινα τα πάντα. Ήτανε στην έρημο, τους σκέπαζα με τον έφος. Παράλληλα, εκτός από τον έφος, τα παπούτσια τους μεγαλώνανε στα πόδια τους, τα ρούχα τους μεγαλώνανε πάνω και δεν παλαιώνανε. 40 ολόκληρα χρόνια περνάγαν την έρημο, τους τάιζα με το μάνα, τους έδινα νερό από πέτρα που τους ακολουθούσε, έκανα τα πάντα και δεν τους έλειψε τίποτα. Αυτοί έκλαιγαν και φώναζαν, θέλω με σκόρδα και κρεμμύδια και κρέας. Και λέει εδώ τώρα, επείραξαν το Θεό με τον τρόπο που σκεπτότουσαν και φώναζαν και τον πείραξαν μέσα από την καρδιά τους, ζητούντες βρώσιν κατά την όρεξη αυτών. Ό,τι θυμόταν ο καθένας έχερε. Φεύγω από την Αίγυπτο. Με ελευθερώνει από όλα τα δεσμά, από τις αλυσίδες, από το ξύλο, από τα πάντα, από τη δουλεία. Και με ελευθερώνει και με βγάζει έξω. Και βγαίνοντας έξω εγώ, συνεχίζω το ίδιο βιολί. Γίνομαι δέσμιος των παθών και των αδυναμιών μου. Αυτός όμως ο ναός δεν είναι δικός μου πλέον. Είτε ακολουθήσω το Θεό είτε όχι, από τη στιγμή που μπήκα εδώ μέσα, τον κοροϊδέψα. Και μετά βγήκα και κάνω ό,τι θέλω. Τον κοροϊδέψα που βγήκα έξω, άρα δεν πάω για ουρανό. Και μου το λέει εδώ, ο ναός είναι δικός μου πλέον, δεν είναι δικός σου. Μου τον έδωσες με τη θέλησή σου. Οπότε εκείνη την ημέρα, ενώ θα πάνε οι άλλοι για επιβράβευση, εγώ θα πάω για κρίση. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Και τώρα ερχόμαστε πάλι στον άσωτο Υιό. Ο άσωτος Υιός δεν του έλειπε τίποτα απολύτως. Τι ήταν αυτό που τον τρέλανε να φύγει από το σπίτι του? Για να το καταλάβουμε αυτό περισσότερο, όταν ήρθε στον εαυτόν του, όταν πήρε τα χρήματα του πατέρα του, το μερίδιό του, επήγε, τα φάγε όλα, συμπτωματικά έπεσε και μία πείνα εκεί που ήταν, στο μέρος που ήταν, με αποτέλεσμα φύγανε πιο γρήγορα τα χρήματα που είχε, τι δεν δούλευε. Ήταν τεμπέλης. Και πηγαίνει, λέει, σε κάποιο που γνώρισε εκεί που τα τρώγε και του λέει, σε παρακαλώ, επειδή πεινάω, δώσε μου κάτι να κάνω. Του λέει, δεν έχω να σώσω τίποτα. Και τώρα λέει, έχει πέσει και πείνα κιόλας. Τι να σου δώσω? Του λέει, τίποτα δεν έχεις να μπορώ να ζήσω. Λέει, εντάξει, έχω, λέει, εκεί ένα χωράφι το οποίο έχω κατηγορούνια μέσα. Πήγαινε εκεί, λέει, να κάνεις το βοσκό. Και πήγε αυτός. Αλλά λέει, δίνανε ποσότητα όχι πολύ μεγάλη στα γουρούνια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα χέρια του για να πάρει να φάει από τα ξυλοκέρατα. Και εκείνη τη στιγμή που είδε τον αγώνα που κάνει για να πάρει κάτι και να φάει, σκέφτηκε και λέει, στο πατέρα μου το σπίτι, λέει, είναι πληθώρα όλα αυτά. Και σκέφτηκε, λέει, είναι προσβολή τώρα μεγάλη να πάω τώρα πίσω να του πω, πατέρα, ήρθα να παραδεχτώ όλα αυτά που έχω κάνει. Λέει, ντρέπομαι, αλλά όμως πρέπει οπωσδήποτε να φάω. Θα πεθάνω από την πείνα. Και εκεί πέρα τρώω και διάφορα. Εδώ μόνο χαρούπια έχει. Και απεφάσισε να πάει. Πώς πήγε τώρα? Με τα ρούχα που ήταν με τα γουρούνια μαζί. Βρώμαγε από μακριά. Δυσοδεία ήταν πάνω του. Ο πατέρας όμως, λέει, τον αγαπούσε τόσο πολύ που κοίταζε, λέει, κάθε πρωί τον ορίζοντα να δει μήπως τον δει να έρχεται από το μέρος που έφυγε. Και καθώς, λέει, κοίταζε, κάποια μέρα τον εβλέπει. Οπότε τρέχει, βγαίνει έξω από το σπίτι, τον εφτάνει, τον αγκαλιάζει και τον καταφύλαγε, λέει. Φανταστείτε τώρα πώς ήταν από πάνω μέχρι κάτω. Τον καταφύλισε, λέει. Και τον επήρε και τον έφερε στο σπίτι. Και ο άνθρωπος περίμενε τώρα ότι, ξέρεις, τώρα έρχεται και η κρίση. Λέει, πατέρα, δεν ήρθα σαν υιό σου, ήρθα σαν δούλος. Εκεί που ήμουν πίναγα και ήρθα κοντά σου για να δουλεύω και να απολαμβάνω αυτό που απολαμβάνουν οι δούλους σου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Για προσέχετε τώρα. Ο υιός, αυτά τα οποία είχε και ήταν βασιλόπεδο μέσα εκεί, ήταν δικά του. Κανείς δεν θα το έπαιρνε. Ούτε χρειαζόταν με βιασύνη να φύγει ή να κάνει. Αλλά τη λύση την είδε μετά που πείνασε. Πιο μπροστά δεν την έβλεπε. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ. Είναι ο πιστός, είναι σε μία εκκλησία, είναι σε ένα Θεό ζωντανό, είναι σε όλα αυτά που είναι μεγαλεία. Άμα δεν τα γεύεται, πεινάει. Και αφού πεινάει, δεν θα φάει από εκεί που δεν βλέπει, θα πάει να βγει κάπου που να βλέπει να φάει. Θα πάει στον κόσμο. Καταλάβετε που κολλάει τώρα όλο αυτό? Έτσι τι γίνεται? Λέμε, γιατί υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων? Ο ένας έχει εμπειρίες πνευματικές, ο άλλος δεν έχει καθόλου. Γιατί? Γι' αυτό το λόγο που λέει εδώ. Ο ναός είναι δικός μου. Δεν είναι πλέον δικός σου. Οπότε πρέπει να μου το δώσει να το καθαρίσω για να αρχίσει να με απολαμβάνεις. Να σε αγιάσω, να σε καθαρίσω, να σου δώσω δύναμη ώστε ό,τι θέλεις να το παίρνεις δια της πίστεως. Ο άνθρωπος που ζει έτσι και δίνει τον εαυτόν του στο Θεό και δεν κρατάει τα παλιά τα οποία είχε, αυτομάτως είναι αρεστός στον Θεό και ο Θεός ζει μαζί του. Είναι μέσα του. Δεν είναι μέσα μας γιατί εμείς κινούμεθα κατά την ωφέλεια τη δική μας όπως νομίζουμε. Το αποτέλεσμα είναι καταστρέφουμε και το ένα, καταστρέφουμε και το άλλο. Εφύγαμε από τον κόσμο, γιατί φύγαμε? Για να φύγουμε από τα ψευτογλέδια και να έρθουμε στην αληθινή λατρεία και δοξολογία και επαφή με τον ουρανό. Ή του τα δίνουμε όλα ή τα χάνουμε όλα. Αυτό είναι τώρα το όλο ζήτημα. Και βλέπουμε ότι ο άσωτος υιός ήταν πολύ απλό. Είδε την πραγματικότητα, λέει στοπ. Θα πάω να γίνω δούλος του πατέρα μου. Δεν θέλω να είμαι υιός. Τα έκανα θάλασσα. Και πηγαίνοντας εκεί, ούτε ντροπή ούτε τίποτα, του τα είπε όλα. Και ο πατέρας του τι του είπε? Φώναξε, λέει, τους δούλους και τους είπε, φέρτε τα παπούτσια του, φέρτε το δαχτυλίδι του, φέρνετε την πρώτη θέση την οποία είχε. Ο υιός τώρα είναι τρισευτυχισμένος. Δεν μπορεί να τον παρασύρει κάποιος τώρα άλλος, γιατί έχει την εμπειρία με τα ξυλοκέρατα. Έχει την εμπειρία πώς φεύγουν τα χρήματα. Είναι δύσκολο να τα βγάλεις, αλλά τα δίνεις μαζεμένα. Και εκεί πλέον δεν προλαβαίνει να τα κρατήσεις. Έτσι, αδέρφια μου, υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Σήμερα δεν έχουμε καταλάβει τι ακολουθούμε. Πρέπει να παραδώσουμε όλο το ναό στον Θεό. Γιατί? Γιατί δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε ποτέ το Θεό πώς σκέπτεται. Ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και τη γης. Τι πάει να πει αυτό? Ή καλό υπάρχει ή κακό υπάρχει, ο Θεός είναι πίσω από αυτό. Αλλά γιατί επιτρέπει το κακό? Γιατί δεν είναι κακό? Αν αυτή τη στιγμή αποκτήσω νου Χριστού, έχω σοφία. Δεν κάνω λάθη. Εάν όμως δεν αποκτήσω νου Χριστού, θα κάνω συνέχεια λάθη. Ο νους του Χριστού λοιπόν είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έρχεται μέσα μου και με βοηθάει να καταλαβαίνω το λόγο και να το κάνω πράξη στη ζωή μου. Αν χαλάσω αυτή την ισορροπία, τελειώνω. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ συναισθηματικός. Μου κάνει έτσι ο άλλος και μου κάνει μια κίνηση και με κνευρίζει. Δέρνω όποιο βρω μπροστά μου. Αυτό είναι όλο το σύστημα τώρα εδώ. Είμαι ευέξαπτος, τι να κάνω? Δεν πάει έτσι. Πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό. Ο ναός είναι δικός του. Πρέπει να του μοιάσει. Για να του μοιάσει αυτό πρέπει να το θέλω. Για να το θέλω πρέπει να καταλάβει τι έκανα όταν πήγα και βαφτίστηκα. Είμαι σε λάθος μέρος, σε λάθος στιγμή και λάθος καταστάσεις. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Ξέρετε πώς θα γίνει ο παγκόσμιος? Κάτι πύραυλοι θα φεύγουν από εδώ και κάτι από εκεί και θα είμαστε μέσα εμείς. Εάν είμαστε εδώ, χαθήκαμε. Πρέπει να φύγουμε και ο μόνος που θα μπορεί να μας πάρει και θα μας πάρει γιατί μας αγαπάει είναι ο Θεός. Οπότε είναι πλεγμένα όλα. Ξεμπλέκονται. Μόνο αν αφήσουμε το Θεό. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ένα πράγμα. Ό,τι κάνω κατά την ωφέλεια τη δική μου θα είναι σε βλάβη μου. Ό,τι κάνω κατά το θέλημα του Θεού θα είναι προς όφελος δικό μου. Πρέπει να διαλέξω. Το δεύτερο σας το διάβασα. Για να δούμε πάλι. Και λέει λοιπόν, συνεχίζοντας, τελειώνω. Το 17. Δια τούτου εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Δηλαδή μας κάλεσε από την Αίγυπτο, βγέστε έξω από την Αίγυπτο και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον. Προσέξτε, μην πάρετε τίποτα από τον κόσμο και το φέρετε μέσα στην εκκλησία. Να μην αγγίσετε, όχι να πάρετε. Ό,τι ήταν παλιό το θάψαμε. Δεν υπάρχει. Δεν αγγίζομαι τίποτα λοιπόν και εγώ θέλω σας δεχτεί. Θα μας δεχτεί ο Θεός ώστε να αποκαλύπτεται στη ζωή μας, ώστε να ζει μαζί μας, ώστε να αναλαβαίνει τα προβλήματά μας και ό,τι άλλο έχουμε, να έχουμε ένα φίλο, να έχουμε ένα πατέρα, να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι στη ζωή ετούτη και απόλυτα στον ουρανό. Μην εγγύσετε ακάθαρτο από αυτά που ζούσατε και σας έβγαλα. Εμείς όμως, όλα. Και θέλω είστε πατήρ σας και θέλετε είστε οι μου και θυγατέρες. Λέγει όχι ο Παντελάκης, ο Αντώνης, ο Παντοκράτορας Θεός. Το καταλάβαμε. Ο ναός είναι ξένος. Εμείς δεν θέλουμε να τον ειδώσουμε. Γιατί το χρησιμοποιούμε και εμείς για δικά μας πράγματα. Πρέπει να ξεχάσουμε τα δικά μας γιατί έρχεται. Αυτό είπε και του Λεωνίδα. Ότι είμαι ήδη σχεδόν εδώ. Αυτό ακούσατε και την Παρασκευή με τον Αρτέμι που έλεγε τα έσχατα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε στο παραμυδέν. Το ξέρουμε. Ωραία. Όταν θα πάω εκεί θα του πω δεν σου έδωσα το ναό σου για ποιο λόγο. Γιατί σε κοροϊδέψα. Ήθελα και σένα και, και την άλλη πλευρά. Δεν πάει. Μας το είπε στο προηγούμενο. Τι δουλειά έχει λέει ο Χριστός με το διάβολο. Όπου τον έβλεπε ο διάβολος όλη τη Γενή Διαθήκη, εφόλαζε με βασανίσεις. Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Ποιος ήταν ο Άγιος του Θεού, ο Θεός ο ίδιος. Και βασανιζόταν ο διάβολος, ναι. Το σκοτάδι βασανίζεται με το φως. Οπότε είναι καθαρισμένα πλέον τα πράγματα. Απλώς δεν καταλάβαμε εμείς καλά. Πρέπει να δώσουμε το ναό στον Κύριο, να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, να μην το λυπούμε και να το ακούμε. Να οδηγούμε θα πω αυτό, ώστε να βλέπουμε τι είναι ευτυχία και τι είναι απόλυτο σωστό για μένα. Γιατί έρχεται ο άλλος, φτιάχνει μια βιτρίνα, στη βάζει μπροστά και σου βάζει ό,τι σου άρεσε στον κόσμο. Μπορείς να πεις όχι. Τώρα όμως μάθαμε κάτι άλλο. Ότι είμαστε παιδιά Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Θέλουμε αυτό τον τίτλο ο οποίος είναι αλήθεια. Και αν την πιστέψουμε θα μας ελευθερώσει. Και σήμερα. Τον ευχαριστούμε για το μεγαλείο του. Αλληλούια. Που θέλω να μας ευλογήσει. Όσοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερη προσευχή να έρθουν μπροστά.